22:00 goizeko 9:00 eta gaur faktorian gurekin gonbidatueneko goia Donostiako alkatea goia jauna egunon.
Egunon bai.
Iazko Santo Tomas egunean ork esan behar zizun zuri, ez guri, aurtengoa horrelako izango zenik.
Ba bai, inorri ez, nik uste inorrek ez genue da imaginatzen horrelako egoera batetan biziko ginenik, eta are gehiago ez, nik uste martxoan ere oda hasi ginenean ez gendu da espero. Abenduan edo urtarrilan oraindik horre da egotea, baina bueno, horre da tokatu da.
Gaurkoa egin ezin delako ez dakit hartu emanik izan duzun, baserritarrekin, hartu artisauekin, gaurko egun eurentzat bizibiderako diru iturri garrantzitsu izaten den horiekin.
Ba bai, baina bueno, ulertzen dute ez, beste askok bezala bizidegun egoera honetan, baia da, sektore asko daude da, bueno, ondorio negatiboak ikusten ari direnak eta kasu honetan ba beraiek ere bai, ez? Baino berriro diot, nik uste danak ulertzen dugu da zein dan bizi dugun egoera hau.
Eguberri atarian gaude, irizpideak berez finkatuta daude egun hauetarako, naiz eta oraindik aste honetan beste bilerarik izango duen Labiren batzorde teknikoak, ikusita azken egunotan pandemiaren bilakaera beheranzkoa dela, ez da espero behar Gabon atariko zorrozterik.
Ez dakit, ikusiko dugu, bilera egiten denean normalean txosten teknikoa izaten da, bueno, erabakiak hartzeko oinarria eta horrek dioena ikusi arte, bai, esan ez dakit zer dan hemendik urrengo egunetara eukiko dugun egoera, ez? Egia da, egoera, bueno, bere horretan jarraitzen duela dirudia da, berakako bide horretan, baino oso motel, nodabait estankatuta edo ondo ez, baino orain da hilabete bat baino hobeto bai. Eta ikusiko dugu horren arabera urrengo egunetan zer erabakitzen den.
Azkenengo neurriak arindu zirenetik, ostalaritza ireki denetik eta baimendu direnetik beste hainbat ekintza Donostian izan den portaeraren inguruan, ikusi denaren inguruan ze irakurketa egiten du alkateak.
Ba, danetarik, ez? Nik beti pentsatu izan dut jendearen gehiengoak arduraz jokatzen duela eta horrela pentsatzen jarraitzen dut. Baina ikusten ditut ere batera atsegin etzaizkidan gauzak, ez? Eta ostederitzari dotuta, batez ere ez, eta bereziki erabiltzaileen aldetik, ba, ulertzen ez ditudan portaerak ere ikusi ditut, ez? Ostederiak gainera oso gaizki pasatu dute, zenbait jarrerekin. Jakinda, bueno, jokoan daukate da, irekita jarraitua izatea ez, eta ala ere, zenbait jendek, ez du behar bezalako portaerarik izaten. Eta hori, bueno, bai esan, ez da bat ere egokia, ez? Eta gaina adako etxipena ere sortarazten ditez dizutukatuko. Zeren ez dut ulertzen, ez? Azken finean jende batek horredako portaerak izatea ezagututa eta 9 hilabete eta gero, ez? Ze egoeratan bizi garen jakinda, ba oraindik horredakoak egiten dituelako.
Mezuak ematerakoan asmatu da?
Nik uste baietz, oro har. Egon dira, eta ni behintzat, adibidez, udaran bueltan nahiko kritikoa izan nintzen, batez ere gazteekin agian ez gendu edako jakin izan komunikatzen, ez? Eta izan zen adako kulpabilizazio odatutxo bat, niri ez zitzaidan bereziki hori gustatu, ez? Uste beste modu batzuk daude da, ba, beraiek ere partaide izan daitezen, ez? Egoera honetan daukaten ardura hori hartu dezaten. Baina beste da oro har uste dut eman beharreko mezuak ondo eman direla. Ardura da niretzako hemen behin eta berriro errepikatu behar den hitza. Zeren arauak jarri ditzazkegu eta jartzen ditugu, baina azken finean gurea bezalako gizarte batean ardura espadima daukagu kontutan oso zaila izaten da bakarrik arauen bitartez egoera honi aurre egitea.
Donostian izaten ari den inpaktu ekonomikoaren inguruan zeintzuk dira udala dauzkan azkenengo datuak? Ez dakit aurrera jarraitu ezin duten negozioen jarraipen bat egiten ari ote zareten edo
bueno, hor azterketatxo bat egintzan merkataritzaren inguruan, ez? Orain da astebete edo plazaratu zen txostena eta hor ikusten zen bazeda merkatarien 23% bat ba zadantzak zituena, ez? Bere negozioaren jarraipenaren inguruan. Hori ikusten joan beharko da, ez? Nik beti esaten dut, hor dudari gabe erakundeek paper bat daukagu, hori ekiditeko orduan, baino hiritarrek egin dezakegun ekarpena handiagoa da oraindik, ez? Gure jokaeraren bitartez. Eta hor ere kontzientzia hartzen badin badegu egoera zail honetan, ba bueno, gure merkataritzara joan behar dugu da, eta benetan hor militantzia bat adierazten badima dugu, horrek asko lagundu dezake, ez? Uste dut, neurri batean hori gertatzen ari dela, baina ez dugu horrere guardiari jetxi behar, eta, bueno, saiatu behar gera, ez? Adako kontzientzia horrekin, azken finean, gure hiritarrak diren hoiei ere laguntzen.
Alde zaharreko merkatariak oraintxu oso kexu ziren, donostiarrek bizkar eman dietela, esan ez, turismo leku bihurtu denez alde zaharra, bertakorik apenas ez doalako. Bat egiten duzu irakurketa horrekin?
Bueno, ni darun bat arratzadean alde zaharrean ibilen itzan. Eta aspaldiko partez, jente de xente ikusi nuen. Egia esan, egia da, alde zaharrak, bueno, ba izan du da turistentzako joera hori azken urte hauetan, baina bueno, hori ere bertan diren merkatari eta hostederiek eragin duten norabide bat izan da, Eta claro, orain egoera honetan ba hori nabaritu egiten da, ez? Batez ere hostederitza itxita egondan bitartean, ba nik uste aldezarrak asko sufritu duela azken aldi honetan, eta bueno, egoera honetan eta jaia hauetan ba haize pixka bat behintzat uste detartzen ari dela, ez? Baino bai, egia da, turismorik ez dagoen garai honetan, ba, turistek egiten duten kontsumo hori desagertu egin dela. Eta hori, seguru aski alde zarrean nabarmenagoa da, beste deku batzuetan baino.
Udalak egin du kalkulurik, turismoaren beherakada horrek bere diru kontuetan ze impactu izango duen?
Gure diru kontuetan gutxi, hori paradogikoa da, eh? Baina gure diru kontuetan gutxi, turismoak azken finean, eragiten dituen diru sarrerak batez ere bez bitartez eragiten ditu, eta horiek bueno, aldundiak jasotzen ditu, gero erakunde artean banatzen diredarik, ez, baina ez dago zuzenean zerga bat turismoaren eskutik udadari diru sarrerak ekartzen dizkionik.
Sozialki, bestalde, ze marrazkiari dauzten pandemia irian, gizarte laguntza eskatzaile kopuruak zen neurritan egin du gora?
Ba, igotzen ari da, bai gure zerbitzuetan eta baita ere dauden bueno, beste eragileek esaten digutenez, ba, bai gurutze gorriak edo bai Karitasek horreda adierazten digute. Nik uste nolabait esateko ezberdintasunak areagotzen ari dela egoera hau. Batez ere hau denak izan daitezkeenengan daukadako eragine nagusiena, ez? Eta hor bereziki adi ibili beharra daukagu. Zeren, bueno, gizarte kohesionatu bat eraiki nahi horretan egia dadako bizi dugun egoera honek ez du eda bat ere daguntzen, ez? Eta, bueno, ez bakarrik ez dagundu, baizik eta kontrako ondorioa ere izan dezake da, ez? Eta izaten ari da, seguru aski neurri batean.
Udal gobernuaren asmoa da urtarrilla bukaerarako prest izatea, datorren urteko aurrekontu proiektua, martxoan onartzea, diru kontu hoietan ze pisu izango du laguntza sozial horrek?
Ba, behar duen guztia. Guk hartu dugun erabakia, eta hori oso garbi daukagu, apartadu horri dagokionean dauden eskari guztiei, asetzeko aina badiabide jarri behar direla. Horre da jokatzen du udalak, eta partidaren bat nahikoa eztenean ahonditu egiten da, horri erantzuteko. Horre da jokatu dugu aurten, eta horre da jarraituko dugu datorren urtean ere. Eta beraz beste guztiak...
Eta ba, dagoeneko identifikatu da duzue, ahondituko den partidaren bat?
Bai, hor emergentzia sozialeko laguntzak, eta guk udal mailan ere izaten ditugun beste laguntza zuzen batzuk ahonditzen ari dira. Aurre ikuspena da, ahonditzen jarraituko dute da. Eta baita ere etxerik gabeko pertsonak hartatzeko ditugun zerbitzuetan gorakako joera egonda, bai konfinamentu garaian jarri genituen ezoizko badiabideak direla eta baita ere orain ba genituen errekursoak ez dutelako badio, segurtasun aldetik ez dutelako ez dituztelako baldintzak betetzen beste batzuk jarri behar izan ditugu eta horrek ere badauka kostu gehigarri bat eta gero ere bueno, egoera honetan edo honen ondorioz udara baino den hartatuak izan genituen pertsonekin ibilbide bat egin degudako. Konfinamentua bukatu zanean prozesuak martxan jarri genituen, bueno, behar bada aukera bat izan daitekedako bizidegun egoera hau, ba, pertsona horiekin dan bat egin eta kadetik ateratzeko, eta horrek ere badiabideak eskatzen ditu, ez? Beraz, ardo hoietan bai ikusten dugu gorantzako joera izango dugu da seguru aski.
Etxe bizitza lehendik ere askorentzat Donostian arazo bihurtutako gaia da, diru iturriak murriztu diren honetan eta bazterkeria arriskuan jende gehiago dagoenean, etxe bizitzaren egoeraren inguruan ze diagnostiko daukazue?
Ba, hor, ematen ari den fenomenoan ere ustez da ezberdintasunak areagotzen ari direla. Zanet, azken observatorioaren azken datuak ikusten badin baditugu, ba, nabarmena da metrokarratuko prezioa hiriaren leku batzutan beste batzu eta beste batzuekin alderatuta oso ezberdina da. Izugarrizko ezberdintasunak daude da, ez? Erdigunearen eta edo ekialdeko auzoen artean adibidez, ez? Eta ateratzen zen datu bat oso deigarria zen, bazirudiadako prezioak gorantza egin dute da 2020 urte honetan, baino gero azterketa xeago bat egin ezkero ikusten zen, bueno, merkatua gutxiago mogitu dela eta mogitu dena dela asko badio duen etxe bizitzen merkatua, gainontzekoak ez hainbeste, ez? Beraz, hor, bai sortzen ari da ezberdintasun bat, ez? Prezioari dagokionean, egia da, Donostiak prezio altuak ditu da, hori egia da, baino ez gera mediarekin bakarrik gelditu behar. Ikusi behar dugu, xehetasunez, deku bakoitzean ze prezio dauzkagun eta oso ezberdinak dira.
Loiolako kuartela dagoen eremuan libre geratuko den lursail handia etxe bizitzak egiteko bideratuko da neurri batean, askok erakutsi dute kezka dagoen tokian egonda, iritik bertan, iriko parke ederrenetik oso gertu, ba, tokiera kargarri izan daitekela, aipatzen zenituen goi mailako etxe bizitza hoiek, eliteko etxe bizitza hoiek egiteko, urbanizazio elitista baterako. Hola izango da?
Ez, gure asmoa ez da hori, eta planteatu behar dan negoziaketan, guk mai gainean jarri nahi dugun eskema da, babes ofizialeko etxe kopuru aldik eta undiena duen auzoa izatea. Hor, gero ikusi beharko da, estatuak salmenta egiterakoan zer nahi duen edo zer duen lehentasun bezala, ez, diru ateratzea edo gauza orekatu bat dortzea, guk apustu egingo dugu gauza orekatu bat dortzearen alde. Gainera ustez garbi esan beharra dago, da, hiri honetan egin diran promozioek bere baitan beti izan dute erdira eta erdia baino gehiago izaten den babes ofizialeko etxeen promozioa, txominenea adibidez, nabarmen goitik, erdia baino gehiago, ez? Baina orain dantzen ari geran beste gune batzuk ere, hor da biltza, bai Inpernuan edo bai Dorategirian, proportzia goie dira 50-ekoak, orduan hor ere, hortik gora ibiltzea espero dugu.
Osatu da, edo kontakturik izan da, Espainiako gobernuarekin osatzeko Loiolako kuarteletako lurrak adosteko batzorde hori?
Teknikoki aurrekontuak oraindik ez dira onartuak izan. Danak eman dugu, edo pentsatu dugu ada izan da, baina nik daki dada behintzat, abenduaren 24 arte, senatuak ez ditu berrestuko, eta beraz ez dira publikatuak izango, eta ez daude onartuta, nizainago. Hori gertatzen da egunean, bertan irtengo da Donostiatik eskutitz bat bilera eske.
Eta urtarrilean espero duzu, hori bilatua izatea. Erosketa horrek, Donostiako udalaren diru kontuetan izan dezake galerarik, edo lurren birkalifikaziotik ateratako diruarekin nahikoa izango da?
Ba, ikusi egin beharko dugu. Hori prozesuan zehar aztertzen joan beharreko gaia izango da, eta hor ikusten joango gara, ez? Agian eskatuko du udalaren zorpetze bat, baina zorpetze hori izango da patrimonio bat eskuratzeko, beraz, ba, nik uste dut pena merezi edo mereziko duela, ez?
Atzo irakurtzen genien Joseba Egibarri estatuak diru kutxa betetzeko premiak bultzatu duela hau egitera. Bat egiten duzu?
Bai, seguruenik bai. Seguruenik bai, ez? Eta baita ere, bueno, kuartelak daukaten egoera absurdo horrek. Erdi utxik, naiz eta esaten diguten beti ez da izen bat daude da, baina inork ez ditu hainbeste ikusten, eta gero hiriak inguratuta, ez, no da baita esateko, hori ni ustete oso errealitate bizibidea da, eta uka ezina, ez dauka zentzurik. Geroz eta inguratuagoa dagoen gune horretan oraindik horretako azpiegitura mantentzea. Ba, segura aski faktore guztiak izan dira azkenean erabaki hau eragin dutenak.
Eskatzen zenuen gaia irten zenean emozionalitatea alde batera uztea. Iruditzen zaizu eztabaida hau lortu dela ora hola bideratzea.
Bueno, batzuk saiatu dira, ez? Alako beste argudio batzuk xexatzen, ez? Ikusi ditugu. Retirada vergonzosa, eta ez da izen bat gauza, ez? Ja, nik uste termino hoietan hitz egiteak ez du eda bat ere daguntzen. Azken finean, honen atzean dagoena da denboraren poderioz gertatu beharreko gauza logiko bat. Eta uste dut horre da ikusten saiatu berko gineteke da.
Martuteneko espetxeari dagokionez zeintzuk izango dira urrengo urratsak? 2023a jarri du barne ministroak espetxe berria irekita eta funtzionamentuan egoteko data bezala, horrek zer eszenatoki irekitzen du?
Bueno, ba, momentu honetan laizter behintzat adjudikazioa emango dela uste dugu. Obrak egiteko adjudikazioa. Horrek agian martxoan edo obren hasieran, martxoan apilan obran hasieran jarriko gaitu. Eta obrak 22 hilabete irauten dute da jakinda. Ba, horra azten da, ez? Nodabait esateko orain kartzela dagoen leku horri, ba, beste erabilera bat emateko ordua. Gure asmoa udaletik hor definituta dago, zer dan joan behar duena eta txominenearen jarraipena da. Baina gure asmoa izango ditzateke udaletik ustutzen dan urrengo egunean danetan astea. Eta horretarako eman beharreko pausoak ematea. Eta hortara jarri gera. Beraz, nik bai uste dut bete egingo da esan duten epe hori, oraingoan bai. Kontratua adjudikatzeko tan dago edako, prozesu guztia aurrera eraman dute dako, eta hor mogitzen gera, horren arabera mogitzen gera.
Eusko Trenbide Saretik zer da esan dizueten azkena Donostiako metroaren lanen inguruan?
Ba, dakiguna, danak dakiguna. Lurrazpian arazoak azaldu dira, Zubietak alde pare horretan, eta horrek eragin du ba, kontratuaren garestitze bat. Eta baldintza horietan ez da posible kontratu berdina mantentzea, ordan proiektu berria egin da, zer egin behar dan ondo definitzen duena, eta orain berriro lizitaziora aterako da. Eta espero dute, eta badirudia da izango da, maiatzetik aurrera, ba, kontratu berria martxan jarri eta beraz lurrazpian danak berriro hasiko direla. Berri ona da niretzat, badakidadako lortu dute da, adostasuna egonde da orain dagoen kontrataren eta ETS-eren artean obra hau eteteko, eta adostasun horretan jasotzen da lurrazadeko danek normaltasunez aurrera egingo dute da. Beraz ez dago lurrazadean eraginik, eta aurre ikusita genituen epeak bete egingo dira eta betetzen ari dira. Hori berri ona da, zeren nerik eskatzen ninduena, bueno, segurtasuna ez gain noski, zan, ba, lurrazadean ditugun eragin horiek behar baino gehiago duzatzea. Eta badirudi hori ez da horre da izango. Mm-hmm. Eta, bueno, hori behintzat notizia ona da.
Eta bermerik eman dizuete, zulo gehiagorik ez dela sortuko, lanak hasten diren momentuan segurtasuna denaren gainetik egongo dela, eta bermatzeko modu egongo dela.
Ada izan behar du, dudari gabe, eta nik bai sinisten dut, beraiek niego naitekeen bezain kezkatuta daudela. Azken finean, inork ez dugu nahi ezer gertatzerik, ez? Ez ETS-ek, ez nik noski, ez hiritarrek, ez inork. Eta orain egin duten proiektu berri honek, bermatu egin beharko ditu segurtasun guztiak obrarekin aurrera jarraitua dizateko, dudari gabe.
Lehendik ere asko kauzitan jartzen zuten proiektua zen, batez ere metroaren azkenengo tramo hori lurrazpiratzea, orain ikusita batetik sortu diren arazoak bestetik horrek ekarriko duen gainkostua, igartzen duzu hirian kontrako jarrera areagotu dela, lan horiek geldiarazteko eskari bat?
Ez nabarmenki. Obrak eragozpenak sortzen dituzte, hori beti izaten da horre da. Eta ez da denengo aldia izango, ba, bueno, aurre ikusitakoa baino okerrago edo zailago izaten dela, ez? Nik beti jartzen dut Zorroagako tuneleko adibidea, agian hori etzen hain deigarria izan, baina nik ondo ezagutu nuen, orain dela zenbait urte horri izan genituen arazoak zeintzuk izan ziren, eta gainera neurri batean hemen azaldu direnen nahiko antzekoak, baldurraren konposizioa ezberdina zedako eta zailagoa izan zedako. Eta denboran bikoitza tardatu zuen Zorroako tunedorrek eta presioan ere azkenean igoera izan zuen, ez, hori egiteak. Baino behin bukatuta, nik uste danak esaten dugu da ondo dago eda, ez? Hori izaten dago horrekin askotan gertatzen dena. Kasu honetan esan beharra dago, obra oso konplexua da, hori bagenekien, eskabazioaren 180 egina dago, eta ez du adako arazo nabarmenik sortu, gainontzekoan, eta 100 hauek dira benetan dedikatuak, ez? Egin beharko da, egin behar dena, hoiek ondo egiteko eta segurtasunez egiteko. Baina 180 hori badioan jarri beharra daukagu, momentu honetan esaten denean, ez? Gelditu egin beharko ditzateke. Eta hor, inbertitu dan guztia badioan ez jarri, hori nik uste horrek ez du zentzurik. Nik uste dut egin beharreko egin, bukatu, eta funtzionamentuan jarri behar dut azpiegitura hori, hori dadako eman dezakegun erantzunik onena.
San Tomasik ez, eta San Sebastianak ere, hilabete eskaz barru etxetik. Zer ari zarete pentsatzen egun hortarako?
Pentsatzen ari gera aldana egitea. Noski, urtarrilaren 20a dauda gogoratzea, hori donostiar batek ezingo duke beste modu batetara egin, baina badakigu kadean ezingo gareda ibili, eta beraz tokatuko zaigu bereziki etxeetatik egitea, ez?
Pentsatu duzu eta tanborrotsak bizilagunen artean sortu ditzazken liskarrak?
Bueno, egongo da beti duten da baten bat kejatzen dena, baina niretzako urtarrilaren 20an ez dakit tanborrotsa modestatzen duena, ez dakit nahiko deskastatua da. Baina bueno, nik uste gehiengoak nahiko dueda, ez? Beintzat oroitu urtarrilaren 20an gaude da eta San Sebastian eguna dela eta ada egingo dugu.
Eneko Goia, Donostiako alkatea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gertu
datzegatik.
Urrengora arte.